Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: граѓаните очекуваат олеснување на мерките и не се за скоро одржување на избори. Корона кризата дополнително ќе го осиромаши македонското население. Златен објектив за Коле Ангеловски и Зорка Тодорова Младенович. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните кои што ги анкетиравме велат дека битката со коронавирусот е извојувана и дека очекуваат олеснување на рестриктивните мерки поради помалиот број на заболени и поголемиот број на оздравени луѓе. Но се согласни дека не е време за избори, бидејќи најправин треба животот да се врати во нормала по завршување на пандемијата. Изборите треба да се одржат штом се стабилизира здравствената ситуација, велат и аналитичарите. Марија Митевска ја слушаме во продолжение.
Олабавување на рестриктивните мерки, но не испроведување на избори очекуваат граѓаните кои ги анкетиравме, откако за време на продолжениот викенд се забележува помал број на заболени од коронавирус, а поголем број на оздравени. Во изминатите три дена направени се 1010 тестови, а забележани се 49 нови случаи. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека кривата на излекувани пациенти стрмно расте додека бројот на активни случаи има отличен пат. Бројот на пациенти кои имаат индикација за тест според него исто така значително опаѓа и со тоа опаѓа и бројот на направени тестови. Премиерот Оливер Спасовски неодамна изјави дека кон средината на месецов животот полека ќе се враќа во нормала.
Не треба да се намалат, меѓутоа и совеста на граѓаните да се покачи. Ако ги ослободиме како стадо овци кои ќе ослободиш, ќе се разлетаме на секаде.
Мој лично мислење е дека во старт фативме добар ред, едно од Министерството за здравство препораките, друго и самите граѓани сериозно ја сфатија работата и затоа и се должат резултатите на ситуацијата како што е. Мое мислење е дека треба да се олабават мерките, бидејќи народот треба да оди на работа, се знае, економијата треба да почне да функционира, буџетот да се полни. Луѓето како луѓе веќе да си го фатат редот.
Се надевам дека ја победуваме и верувам во здравствениот систем.
Велат анкетираните граѓани, од СДСМ најавија дека избори ќе има кога ќе се стабилизира пандемијата, а од ВМРО-ДПМН смета дека изборите не се приоритет. Министерот Филипче порача дека Комисијата за заразни болести е таа што треба да каже дали може да се одржат изборите. Граѓаните велат дека не треба да се брза со нивното закажување.
Не би требало за избори. А за морендата може да се прекине или па со политички час или да биде пократок.
Доволно ми на граѓаните од се, барем за изборите, колку и да се необходни може да се одложат некој време.
Политиката секој пат ке си го прави тоа својото што е од интерес.
Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека прв приоритет е здравјето на граѓаните и бројките на новозаразени и ситуацијата со пандемијата треба да дозволат да се одвива нормален изборен процес. Меѓутоа, по сите најави според него и во државата и во регионот се очекува животот да се врати во нормала на крајот на мај. Иако тоа се случи со сите други процеси, тоа треба да се случи и со политичкиот процес. Изборите, како што посочува, треба да се одржат штом се стабилизира здравствената ситуација, бидејќи не се знае ни што ќе се случува понатаму со епидемијата и можно е да се појави нов пик на заразени за неколку месеци.
Во првиот момент кога здравствената состојба, што е прв приоритет, се дозволи, треба да се одржат веднаш избори затоа што Македонија во моментот се соочува со две проблематични ситуации. Едната е нефункционалност на собранието и нецелосен мандат на владата, бидејќи во моментот имаме техничка влада и распуштено собрание, и паралелно со тоа во таква ситуација имаме најголемата криза од историјата на државата. Така што во првиот момент кога тоа ќе биде возможно, треба еден од тие два проблеми да ги расчисти.
Особено како што додава Арсовски, наредниот состав на владата ќе треба да се справува со последиците од кризата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Корона кризата ќе ги осиромаши и вработените луѓе, велат од македонската платформа против сиромаштија. Над 9000 луѓе останале без работа во овие два месеци, а во Агенцијата за вработување има поднесено околу 3900 нови барања за користење на надоместок во случај на невработеност. Околу 980 барања има поднесено во Министерството за труд за користење на минимална помош. Кризата ќе ги осиромаши и вработените луѓе, вели Билјана Дуковска од Македонската платформа против сиромаштија. Сега само стана видливи работите како на вистина живеат сиромашните и сега трагедијата да имаш па да немаш почна помасовно да се чувствува, вели таа.
Значи, они и пред тоа живееле месец за месец. И сега тоа ние го објаснувавме со неја лајкен индикатори. Ако нели не можеш да исполниш 4 од 9 индикатори, ти си сериозно реално депривиран. Тоа не значи дека ти немаш доволно пари, тоа не значи дека ти немаш приход, меѓутоа значи дека ако ти цркне дома нешто поголемо, ако не да боже треба да правиш операција за заби или нешто слично, дека многу тешко ти го поднесеш тој товар, тоа се дополнителни пари кои што не сите ги имаат на страна. Е сега во оваа ситуација, кога мора да се извадат сите пари, зашто не стигаат надвор пари, луѓето реално може да преживаат месец-два.
Во Агенцијата за вработување има поднесено околу 3900 барања за користење на надоместок во случај на невработеност. До сега се решени 1800, а 1900 се во обработка, рече вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска. Таа вели дека системите се подготвени да одговорат и да им излезат во пресрет на луѓето да не влезат во длабока сиромаштија заради невработеност. Околу 980 барања пак се поднесени до Министерството за труд за користење на минимална социјална помош. Дуковска од платформата против сиромаштија вели дека според тоа што го следи, Министерството за труд добро реагира, но како што вели, проблем е што државата е сиромашна и што минималната гарантирана помош е во просек 7000 денари. Бранимир Јованович од Институтот за обштествени и хуманистички науки вели дека владата не направи доволно да ги заштити работниците и сиромашните во кризата, кои се и најпогодени од неа. Тој вели дека владата многу повеќе беше фокусирана да им помогне на фирмите и на газдите на фирми, отколку да ги заштити работниците и сиромашните.
Сите овие конкретни мерки придонесуваат да има тежок удар, голем удар кон најранливата категорија на граѓани во оваа држава, тоа се посиромашните и работниците, и на тој начин би се влошила и нивната состојба, сиромаштијата би пораснала, но и ќе се влоши вкупната економска состојба на државата, затоа што се сузбива економската активност. Тие луѓе ќе имаат помалце пари и нема да може да генерираат економска активност, но да трошат.
Извештаат на ОКСАМ, конфедерација на 19 организации кои се борат за намалување на глобалната сиромаштија, покажува дека кризата од ширење на коронавирусот може да однесе во сиромаштија околу половина милиарда луѓе ширум светот. Организацијата предупреди дека од 6 до 8% од светското население може да се соочи со сиромаштија. Тие бројки земени во Македонија би значеле дека околу 1200 до 1600 1000 луѓе би паднале во сиромаштија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Изјавите за македонско-бугарските односи ги разлутиле фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Тие коментираат и за најновите информации за коронавирусот и за последиците од него, а не ги поштедиле ниту новинарите. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Изјавата на шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева за една приватна бугарска телевизија дека од заеднички интерес е што Бугарија ја признава реалноста, а Македонија треба да ја признае историјата, ги разлутила посетителите на нашата веб страница. Да не ја поделеа Македонија, вие ќе јадевте камење и песок, коментира Зоран Младеновски, а Љупчо Јоксимовски напишал: «Овако на пазар, дај ми да ти дадам», и постирал еден смешко со заби. Постот на Ахмет Ибраимов гласи: «Ој па ја разбери. Мирче Дисовски е поостар. Време е, а и од заеднички интерес е да му се извините официјално на македонскиот народ за сите злодела извршени за време на бугарската фашистичка окупација на Македонија. И по последниот извештај на Министерството за здравство, дека во земјава има 5 ново заразени и 95 мина оздравени пациенти од коронавирусот, покажува дека дел од нашите граѓани продолжуваат да не веруваат дека COVID-19 на вистина постои и дека луѓето умираат од компликации од вирусот. Па за Лилјана Томовска е дегутантно што овие месеци, вели, само од корона се умира. Што е со починатите од карцином, кардиоваскуларни заболувања, од сообраќајни нес. Реки. Има и повеќе коментари за починатиот 95 годишен пациент од Куманово, кои отсликуваат малку или никаква почит кон него за сметка на неговите години и тие постови нема да ги објавиме. Полицијата бележи 4 самоубиства откако почнаа рестриктивните мерки во земјава поради коронавирусот, од кои засега само еден е поврзан со COVID-19. И тоа ги предизвикало посетителите на веб страницата на Радио Слободна Европа да го искажат најблагоречено несогласувањето со нив. Потпишан со Дарко Хиохи постирал: «Еве ви го резултатот од мерките ваши», но Кире Ц. Несторовски му реплицира: «Малце е за нас». Бекир Кадриевски со хиперреалистичен пост: «Се знаеше дека ќе дојде до овој степен, сите пратете ги во лудница на терапија». Тони Адамчевски препорачува: «Прекинете со мерките и се ќе биде добро».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Актерот и режисер Коле Ангеловски и костимографката Зорка Тодорова Младинович се годинишните добитници на наградата Златен објектив, што кинотека ја доделува на филмски работници кои преку својот професионален ангажман придонеле за создавањето, развојот, промовирањето и популизацијата на македонската кинематографија. Љупче Јолевски.
Никола Ангеловски Коле е филмски, телевизиски, театарски актер и режисер, сценарист и драматург. Првите актерски улоги ги има уште како дете во детската радиодрама и детскиот куклен театар, но на филм дебитирал во 1962 година во Саша на Раденко Остојич. Дипломирал актерство на Академијата за театар, филм, радио и телевизија во Белград, а од 1967 година па се до пензионирањето бил вработен во драмски театар во Скопје. Коле Ангеловски добитник е на голем број награди за своите филмови и улоги на филмот и во театарот, и покрај великаните Петре Прличко и Илија Џубалековски се смета за еден од македонските актери кој остварил најголем број на улоги во југословенската кинематографија покрај домашната македонската. Бележите се неговите остварувања во Битката на Неретва на Веќко Булаич, еден од најамбициозните и најскапите проекти во југословенската продукција, каде играли звезди како Јул Бринер, Сергеј Бондарчук, Орсон Велс, Франко Неро, а автор на плакатот бил Пикасо. Потем Тука се и Жет, работен по сценарио на Живко Чинго и во режија на Димитри Османли, Литови ловито на Обрат Глушчевицо, Љубиша Самарлиш, Десанка Беба Лончар, Милена Дравич и Борис Дворник како носители на главните улоги и така со ред. Непомалку значајна била неговата игра во дела Како да се дојде и остане, По конјух планина, Македонска крвава свадба, Оловна бригада, Јужна патека, Нели ти реков, Собирен центар, Црвениот конј и други филмови, каде Ангеловски оставал бисери од својот несомнено голем глумечки потенцијал. Во 1973 година Коле Ангеловски го режира својот прв долгометражен игран филм «Татко, колнати сме Ирина», според романот на Живко Чинго, со Велимир Батажнивоинович, Неда Арнаник и Мето Јовановски во главните улоги, а во 1988 и 2017 година филмските комедии «Викенд на мртовци» и «Ах, љубов моја», кои и ден денес се омилени кај широката публика. Зорка Тодорова Младенович е филмски театарски костимограф, моден дизајнер и автор. Дипломирала на одсекот по сценографија и костимографија на Националната школа за декоративни уметности во Париз, Франција во 1968 година, пошто се вработува во радиотелевизија Скопје како костимограф за ТВ серии, драми и забавно-музички емисии. Истовремено работи костими за играни филмови и за театарски представи, а во 1977 година таа специализира изработка на костим на школата на Синдикалната комора за висока мода во Париз и почнува поинтензивно да работи во македонската текстилна индустрија и конфекција. Зорка Тодорова Младенович како автор е потписник на костимографски решенија за повеќе од 90 филмски, телевизиски и театарски проекти, како и на повеќе од 200 историски костими за восочни фигури изложени во редовните поставки на Музејот на македонската борба за државност и самостојност и во археолошкиот музеј во Скопје.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.